Jau šobrīd pastāv atbalsts sakarā ar slimībām, ar infekcijām un tā tālāk, bet viņi ir nepietiekoši.
Viens no būtiskākajiem jautājumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri, kur apsprieda Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas pārstāvi, ir Eiropas Savienības atbalsta finansējums. Šorīt zemkopības ministrs Jānis Dūklovs teica intervijā LNT. Svarīgas ir kompensācijas par tirgus traucējumiem cūkaudzētājiem, ja radīsies grūtības ar gaļas realizāciju, norāda cūkaudzētāju asociācijas pārstāve Dzintra Lejniece. Tāpat cūkaudzētāji vēlētos saņemt kompensācijas par pārorientēšanos uz citu dzīvnieku audzēšanu.
Vakar es arī piedalījos šajā te pasākumā. Un katra valsts izteica savus minējumus, kā tas varētu notikt un kopējs lūgums Eiropai, kāds varētu būt. Un tad viens no priekšlikumiem bija iespēja cūkaudzētājiem šajā buferu zonā neturēt cūkas, bet audzēt kādus citus lopus, ka tas varētu būt kā kompensācija par pārstruktūrizēšanos.
Savukārt otrdien jau ziņots, ka pārtikas un veterinārais dienests sāks mājas cūku nokaušanu ārkārtas zonas saimniecībās, kuras nav biodrošas. Par likvidētajām cūkām arī ir paredzētas kompensācijas. Kopumā Āfrikas cūku mēra ārkārtas zonā turēts aptuveni 40 tūkstoši cūku, taču izkaus nevairāk par 20 tūkstošiem mājas cūku. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.